ครับ CEO ของบริษัท Fiat Chrysler นายเซอร์จิโอมาชิโอเน่ป่วยหนักหลังการผ่าตัดจนบริษัทนั้นต้องรีบแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดคนใหม่โดยทันทีนะครับนายเซอร์จิโอมาชิโอเน่นั้นยังเป็นประธานและ CEO ของบริษัท Ferrari ซึ่งก็ได้แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นรับหน้าที่แทนทันทีเช่นกันไม่นานนี้เขารับการผ่าตัดไหล่แต่มีเหตุทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนต่อสุขภาพอย่างรุนแรงตามมาซึ่งทางบริษัทไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับเซอร์จิโอมาชิโอเน่มีผลงานสำคัญจากการกู้วิกฤตของบริษัท Fiat และ Chrysler ที่เกือบล้มละลายหลังจากที่เขาขึ้นมาบริหารบริษัท Fiat ในปีคริสตศักราช2004มูลค่าของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นถึง11เท่าณปัจจุบันครับมาที่เรื่องราวของ Facebook กันบ้างนะครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวใหญ่เรื่องการปล่อยให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้หลาย10ล้านคนโดยบริษัทวิจัย Cambridge Analytica ล่าสุดครับ Facebook นั้นระงับแอปพลิเคชันของบริษัทวิจัยอีกแห่งหนึ่งที่ดึงข้อมูลมาใช้ทำการวิเคราะห์บริษัทรายที่2นี้ชื่อ Crimson Hexagon อยู่ในนครบอสตันและรับงานวิจัยข้อมูลจากรัฐบาลอเมริกันและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในรัสเซียด้วยนะครับ Facebook กล่าวว่าขณะนี้บริษัทกำลังตรวจสอบว่า Crimson Hexagon นั้นทำผิดนโยบายของ Facebook หรือไม่บริษัทดังกล่าวนั้นระบุว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของตนมาจากการประมวลผลโพสต์บนโซเชียลมีเดียทั้งบน Facebook Instagram และ Twitter กว่า1ล้านล้านโพสต์นะครับCrimson Hexagon กล่าวว่าข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นั้นเป็นข้อมูลสาธารณะที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ไว้ครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งมาร่วมประชุมที่ประเทศอาร์เจนตินาเน้นย้ำถึงความตึงเครียดด้านการค้าและความเสี่ยงในเวทีการเมืองโลกซึ่งอาจจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกได้นะครับความกังวลของกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ที่จะเก็บภาษีสินค้าจากจีนทุกประเภทที่เข้าสหรัฐมูลค่ารวม $500,000,000หากว่าจีนนั้นไม่ปรับปรุงเรื่องต่างๆที่สร้างความกังวลให้กับสหรัฐเช่นการอุดหนุนธุรกิจในประเทศและการนำเทคโนโลยีของสหรัฐมาใช้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าร่างคำแถลงของกลุ่ม G20 ครั้งนี้กล่าวถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังขยายตัวและตราคนว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ10ปีอย่างไรก็ตามร่างคำแถลงซึ่งอาจจะมีการปรับแก้เตือนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ระดับความพร้อมเพรียงกันนั้นลดลงในส่วนต่างๆของโลกครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงประเทศรวันดาซึ่งเป็นประเทศที่2ในการเยือนทวีปแอฟริกาของผู้นำจีนนะครับจากนั้นประธานาธิบดีสีจะเดินทางไปประเทศแอฟริกาใต้เพื่อร่วมประชุมของกลุ่มบริกส์ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้นะครับการประชุมสุดยอดของกลุ่มบริกส์ที่เป็นประเทศเศรษฐกิจโตเร็วนั้นจะเริ่มต้นในวันพุธและประธานาธิบดีสีจะจบสิ้นการเดินทางครั้งนี้ด้วยการเยือนมอริเชียสประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียทั้งนี้จีนนั้นเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาและจีนก็เพิ่งเปิดฐานทัพของตนแห่งแรกในภูมิภาคนี้เมื่อปีที่แล้วในประเทศจิบูติครับและส่งท้ายวันนี้นะครับชาวโปรตุเกสและนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ที่เรียกว่า Pop-up Museum ที่กรุงลิสบอนซึ่งเปิดให้ประชาชนชมเพียงชั่วคราวโดยเน้นกลุ่มผู้คนที่ชอบใช้สื่อออนไลน์นะครับพิพิธภัณฑ์ Pop-up ที่ได้รับความสนใจขณะนี้คือ Sweet Art Museum ซึ่งจัดแสดงงานสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขนมหวานสถานที่แห่งนี้ในกรุงลิสบอนนั้นมีสระว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยก้อนขนมหวานมาร์ชเมลโล่เทียมที่ให้ผู้มาเยือนนั้นได้ลงไปแหวกว่ายและถ่ายภาพบนโซเชียลมีเดียนะครับผู้ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์นี้คาร่าซานโตสกล่าวว่าผลงานที่ถูกเลือกมาชิ้นอื่นๆเช่นไอศกรีมยักษ์และอ่างอาบน้ำลูกกวาด ต่างมีจุดเด่นที่ทำให้ผู้มาเที่ยวอยากถ่ายรูปลงสื่อออนไลน์โดยงานนี้จะจบลงเดือนสิงหาคมนะครับนอกจากนั้นเกมเสมือนจริงก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่ Sweet Art Museum นำมาสร้างสีสันซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รายหนึ่งบอกว่าเป็นการเน้นประสบการณ์สนุกในชีวิตดิจิตอลของคนยุคปัจจุบันนะครับส่วนสีสันที่สดใสนั้นนอกจากจะถูกใจเด็กๆแล้วยังนำมาซึ่งชื่อเล่นให้กับ Sweet Art Museum ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความสุขด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน Because I'm happy, clap along if you feel